nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar takimit të liderit suprem me drejtuesit organizativ të haxhit. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej. Pikpamjet e liderit suprem në takim me drejtuesit organizativ të haxhit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik ditën e diel në një takim me funksionar dhe punonjës përgjegjës të Institutit të Pelegrinazhit dhe Haxhit në Iran, vuri në duke se ceremonia e haxhit është mundësi mjaft e mirë për të shprehur qëndrimet rreth çështjeve të umetit islam. Haxhi është një prej obligimeve të mëdha hyjnore, e cila është theksuar në Kur'an dhe në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në haxhin e 3 viteve më parë ndodhën dy ngjarje të dhimbshme, njëra rrëzimi i vinçit në Masjidul Haram dhe e dyta dhe më e rëndësishmja është vrasja e mirë haxhinëve në tragjedinë e Minas, ku humbën jetën 464 peligrin iranian, ngjarje që hidhëroi të gjithë muslimanët e botës. Për këtë arsye, vitin e kaluar, Republika Islamike e Iranit kërkoi që zyrtarët saudit të garantojnë sigurinë dhe dinjitetin e peligrinëve dhe haxhinëve iranian. Ndërpo zyrtarët saudit nuk pranuan të mbajnë përgjegjësitë e tyre dhe privuan shtetasit iranian të zbatojnë detyrën e tyre të haxhit. Me sa duket sivjet qeveria Arabisë Saudite ka pranuar angazhimin e saj në garantimin e sigurisë dhe Irani sot është duke dërguar pelegrinët për ceremoninë e haxhit. Takimi i Ajatollah Khamenei me përgjegjës të Institutit të Pelegrinazhit dhe Haxhit në Iran. Në prag të ceremonisë së haxhit, zyrtarët dhe punonjësit përgjegjës për këtë ceremoni zhvilluan një takim me Ajatollah Khamenei, liderin suprem të Revolucionit Islamik. Ata përveç se raportuan për ecurinë e punës, përfituan dhe nga udhëzimet e liderit të nevojshme për haxhin. Në këtë takim, lideri suprem duke cituar ajetin 125 të surës Bakare, foli mbi rëndësinë e haxhit dhe tha: "Dhe kur shtëpin, qaben, e bëm vend kthim dhe vend sigurie për njerëzit, u tham: Vendin ku qëndroi Ibrahimi pranojeni për vend falje. Ibrahimi dhe Ismailin i urdhëruam: Ju të dy pastrojeni shtëpinë time për vizituesit, për ata që qëndrojnë aty e për ata që falen aty." Zoti thekson se qabja është vendi i mbledhjes së njerëzve dhe vendi i sigurisë së tyre. Prandaj siguria është e rëndësishme. Ne nuk e harrojmë ngjarjen e dhimbshme të 2014-s. Zia ka përfshirë zemrat e umetit islam e kjo zi e paharrueshme ekziston edhe në zemrat e iranianëve. Sigurisht lideri suprem vuri në dukje se përveç sigurisë, dinjitetit dhe krenaria e haxhinëve duhet respektuar, me qëllim që pelegrinët pa patur asnjë shqetësim të kenë mundësi të kryejnë ritet e tyre ashtu siç duhet. Tragjedia Mina. Në të gjithë botën, vendi organizator është përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin e vizitorëve që shkojnë në atë vend. Organizatori i ceremonisë së haxhit ishte qeveria Arabisë Saudite, e cila ka përgjegjësi të krijojë ambient të sigurt dhe të qetë për pelegrinët e haxhit. Edhe pse kjo qeveri shpeshherë ka treguar se nuk mund të kryejë siç duhet këtë përgjegjësi, mirëpo Irani shpreson të mos përsëriten tragjeditë të së kaluarës. Lideri suprem i Revolucionit Islamik lidhur me vendimin e Iranit për dërgimin e peligrinëve në haxh ka thënë: "Fatmirësisht, zyrtarët e pushteteve të ndryshme u mblodhën në Këshillin Suprem të Sigurisë Kombëtare dhe analizuan çështjen dhe arritën në përfundim që të merret pjesë në ceremoninë e haxhit. Shpresoj që ky haxh të organizohet në mënyrën sa më të mirë." Shkaku i theksimit të Republikës Islamike të Iranit në organizimin dinjitos të ceremonisë së haxhit për iranianët është ndikimi personal dhe social i tij. Lideri suprem i Revolucionit Islamik në takimin që pati me zyrtarët përgjegjës të haxhit ka thënë: "Haxhi është eveniment shumë i rëndësishëm. Ndoshta ne në evente dhe ngjarjet e tjera islamike nuk kemi ndonjë ritual më të rëndësishëm se haxhi. Së pari në këtë eveniment të madh dhe të gjerë potenciali spiritual është tepër i lartë. Dhe çdo kush kërkon lidhje spirituale e të përfitoj sa më shumë nga besimi në Zot dhe kryerja e riteve fetare. Ne vlerësojmë se nëse kërkojmë më shumë spiritualitet, haxhi është më i obligueshëm se sa çdo gjë tjetër. Për të përfituar nga ky spiritualitet, lideri suprem sugjeroi pjesëmarrjen në namazin e Masjidul Haram dhe të Masjidul Nabi, leximin e Kuranit dhe përkushtimin në ditën e Arafatit dhe ibadetet e tjera." Sa i përket angazhimit gjatë kohës së ceremonisë së haxhit, lideri suprem tha: "Në çështjen e haxhit, më shumë se çdo çështje tjetër, haxhiu duhet të mendoj që të pastroj vetveten, të pastroj zemrën, shpirtin e të përfitoj nga ky eveniment i madh fetar. Nëse ndodh kështu, me padyshim ai do të përfitoj nga mëshira hyjnore. Mirë po, cilat janë rezultatet sociale të haxhit për të cilat folja Ajatollah Khamenei? A i tha se përveç aspektit personal, haxhi ka edhe karakteristikat të tjera sociale dhe në shtjellimin e këtyre karakteristikave shtoi. Islami thekson shumë tek spiritualiteti, mirë po spiritualiteti dhe besimi fetar nuk nënkupton izolimin dhe ndarjen në një anë apo largim nga njerëzit. Ato përfitime që janë në formë personale, janë edhe në formë sociale. Për këtë arsye, lideri suprem ceremoninë e haxhit e cilësoi shembull të unitetit dhe fuqisë së umetit islam, e cila është e nevojshme për të përballur me armiqt. Ai gjithashtu haxhin e cilësoi potencial të pashembullt, social dhe vend për shprehjen e mendimeve dhe qëndrimeve të umetit islam. Për këtë arsye, në ceremoninë e haxhit me qindra mira musliman mund të njihen me gjendjen dhe situatën në vendet e njëri tjetrit. Sa i përket kësaj karakteristike të haxhit, lideri suprem tha: popujt musliman në haxh njihen me njëri tjetrin dhe bashkohen mes tyre. Ata afrohen me njëri tjetrin, eliminojnë dyshimet, zbusin armiqësitë dhe gradualisht i eliminojnë ato. Afrohen zemrat dhe japin dorën e ndihmës. Vendet mund të ndihmojnë njëri tjetrin, kombet mund të ndihmojnë njëri tjetrin. Ky është haxhi. Hapësirë. Muslimanët e botës, duke pasur shumë të përbashkëta, sot përballen me përpjekjet përçarëse të brendshme e të huaja. Lideri suprem haxhin e quajti vendin për të ruajtur unitetin e për të zgjidhur mosmarrveshjet. Ai tha: pilgrimët duhet të përqendrohen në çështjet e unitetit dhe të gjithë duhet të bëjnë përpjekje për të forcuar unitetin mes muslimanëve. Ndërsa shpenzohen miliarda dollar për të krijuar mosmarrveshje, fërkime dhe armiqësi mes muslimanëve, muslimanët duhet të jenë të kujdesshëm që të mos ndihmojnë këtë përpjekje, sepse çdo popull islamik që kontribuon në komplot do të jetë partner në pasojat e këtij mëkati të madh. Një tjetër çështje e rëndësishme në ceremoninë e haxhit është përdorimi i kësaj mundësie të jashtëzakonshme për të shprehur urrejtjen ndaj armiqve të Islamit dhe muslimanëve. Ajatollah Khamenei thekson: çështja e faljes nuk është një prej çështjeve për të cilat ka theksuar edhe imami ynë, që ka thënë se haxhi nuk ka kuptim pa falje. Në haxh popujt musliman mund të parashtrojnë qëndrimet e tyre për çështje të ndryshme. Ato nga kush pranohen? Popujt. Qeverit mund të kenë sjellje tjetër e të veprojnë ndryshe, ashtu si shohim nëse shumë qeveri muslimane ndjekin një rrugë që është në kundërshtim me kërkesën e popujve të tyre. Mirpo zemrat e popujve dëshirojnë diçka tjetër. Këtu është vendi ku popujt mund të shprehin mendimin e tyre për çështje të ndryshme. Haxhi në Arafat. Revolucioni islamik i Iranit gjithmonë ka kushtuar rëndësi çështjes palestineze. Për këtë arsye, zyrtarët iranian janë primar në mbështetjen e popullit palestinez. Lideri suprem në takim me punonjësit e haxhit tha: në ceremoninë e haxhit çështja palestineze nuk duhet lënë në harresë. Është çështje e rëndësishme. Çështja palestineze në këto 60-70 vitet e fundit është diskutuar gjithmonë, në disa raste shumë dhe në disa raste pak. Sot gjithashtu është ndër ato raste që për shkak të arrogancës së sionistëve dhe për shkak të tradhtisë së krerëve të disa vendeve, çështja palestineze ka rëndësi të veçantë. Sot boshti kryesor i çështjeve të botës islame është Palestina. Lideri suprem me arrogancën e sionistëve nënkuptoi sulmet kundër xhamisë Al-Aqsa dhe heshtjen e qeverisë islamike mbi këtë rast. Sa i përket kësaj, Ajatollah Khamenei tha: sionistët janë për të guximshëm e të pasjellshëm, duke i dhënë vetes të drejtën për të bërë të ashpër me pronarët e xhamisë Al-Aqsa dhe për t'i parandaluar ata. Ku mundet umeti islamik të gjejë një vend më të mirë se haxhi për të diskutuar mbi xhamin Al-Aqsa? Ku është vendi më i mirë për të marrë një pozicion kundër pranisë së djallëzuar të Amerikës në rajon? Haxhi është vendi më i mirë. Shtypja e palestinezëve në xhamin Al-Aqsa. Në përgjithësi, lideri suprem Ajatollah Khamenei ceremoninë e haxhit e konsideroi një rast të volitshëm ku muslimanët të shprehin problemet e tyre dhe tha: haxhi është vendi më i mirë ku umeti islam dhe të gjithë vendet mund të shprehin qëndrimet dhe mendimet e tyre. Haxhi ta jep këtë mundësi. Kjo duhet vlerësuar e shfrytëzuar. Ai gjithashtu haxhin e cilësoi vendin e përshtatshëm për të zbuluar dhe publikuar ndërhyrjet e Amerikës në vendet islame dhe ndërhyrjen e saj në formimin e grupeve terroriste dhe takfiriste dhe në mbështetje të regjimit sionist. Haxhi gjithashtu është vendi për të mbrojtur popullin Jemenas, të Bahreinit dhe popujt e tjerë të shtypur të botës. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.